Psalm 78. Salmos Asaph. Deus venerum gentes in hereditatem tuam, poluerum templum sanctum tuum, posuerum Jerusalem in pomorum custodiam. Posuerunt Mortecina servorum tuorum esas volatilibus celi, carne sanctorum tuorum, bestiis terre. Effuderunt sanguinem meorum tamquam aquam in circuitu Jerusalem, et non erat qui sepeliret. Facti sumus opprobrium vicinis nostris, subsanatio et illusio is qui in circuitu nostro sunt. Usque quo, Domine, irasceris infinem. Accendet velit inicelus tuus, effunde iram tuam in gentes quae te non innoverunt, et in regnum quae nomen tuum non invocaverunt, quia comiderunt Iacob, et locum eius desolaverunt. Ne memineris iniquitatem nostrarum antiquarum, cito anticipent nos misericordiae tuae, quia pauperis facti sumus nimis. Adiuve nos Deus salutaris noster, e propter gloriam nominis tui, Domine, libera nos. E propitius esto peccatis nostris, propter nomen tuum. Ne forte dicant in gentibus, ubi est Deus eorum, et inoteshat in nationibus coram oculis nostris, ultio sanguinis servorum tuorum qui effusus est. Introeat in conspectu tuo gemitus competitorum, secundum magniturnum brachii tui, poside filios mortificatorum, et rede vicinis nostris septuplum in sinu eorum improperium, ipsorum quod exprobraverum tibi, Domine. Nos altem populus tuus, et oves pasquae tuae, confitebim tibi in saeculum, in generationum et generationum annuntiabimus laudam tuam.